Klekljarska skupina Ročin deluje tiho v enem najmanjših prostorčkov, ki jih premore prenovljeni dom Valentina Staniča v Ročinju. V njem je komaj dovolj prostora za vse klekljarice, ki jih je svet niti, vozlov, bul, bucik, papircev, klekelnov in vzorcev doslej pritegnil do te mere, da se vsak petek srečajo in, pod budnim očesom mentorice Nevenke, spletajo bolj ali manj zahtevne stvaritve. Pa jim prisluhnimo.
Tako pa naprej potisni. No in zdaj pretakni.
Morda je bilo v prostoru nekoliko tišje zaradi prisotnosti mikrofona, a kljub temu se zazdi, da v klekljarski skupini prevladujeta dva zvoka. Na ozadju kotrljanja klekelnov, v tistih bolj spretnih rokah, se vsake toliko z nasvetom oglasi glas Nevenke Malnič, že vseh 25 let mentorice skupine, ki je, med drugim, neskončen vir čipkarskega znanja. Na začetku je bilo drugače, pove Nevenka.
Če se spomnimo začetkov te vaše klekerske šole, če tako rečemo, zelo tečaja, kaj vas je nagovorilo k temu, da to ponudite, to znanje ponudite tudi ostalim?
Praznik smo imeli v vasi in ob tej priliki sem imela razstavo mojih ročnih del. Ne samo klekljanja, tudi kvačkanja in kaj zvem, kaj je bilo še takrat, se niti ne spomnim, ker že toliko let nazaj, ampak jaz sem takrat hodila v klekljarski tečaj na Univerzo za tretje življenjske obdobje, no in potem tiste čipke, ki smo jih tam izdelali, sem pač razstavila zraven vseh ostalih. In ženske, ki so to videle, jih je pač zanimalo in sem me vprašala, če bi jih naučila. Jaz sem povedala, da jih lahko naučim tisto, kar znam, ker takrat sem v bistvu klekljala šele 3 leta.
Ohranjen je na roko pisan plakat, na katerega je Nevenka preprosto zapisala. Spoštovane krajanke in krajani, vabim vas na tečaj klekljanja. Če imate spretne prste, kanček potrpljenja in radovednosti, pridite v petek 26. januarja 2001 ob 18. uri v prostor krajevne skupnosti Ročin. Prisrčno vabljeni vsi, ki ljubite in cenite ročna dela. Zagotavljam vam, da nikoli ni prepozno.
No, in potem smo začeli, se pravi 26. januarja smo imeli prvo srečanje in kdo bi si mislil, da bo ta stvar tako trajala, ne? Tako da v glavnem zbrali smo se, začeli smo delati, se učiti, jaz zraven, vsi ostali zraven in tako je bilo.
Danes je ta prostor v domu Valentina Staniča pravzaprav poln. Je to nihalo čez leta, jih je bilo vedno več?
To je bilo zelo različno, ma v glavnem tam okrog 10 nas je bilo pa zmerjane, ker tudi tako je. Pridejo, poskusijo in enim je v to všeč, eni se premislijo, eni imajo druge obveznosti, da morajo pač se posebno otroci, recimo, prideš v srednjo šolo pa naprej, pa nimaš več časa za to, ali pa recimo imaš druge dejavnosti. Tako da kar enih 46 kleklarc je šlo skozi tale vrata v tem času, a ne, ampak tam okrog 10 do 15, no, vse vidite, zdaj nas je kar veliko. A ne. Tudi kar se starosti tiče, a ne, mislim, vse vidite, imamo osnovne šolce, imamo študente, imamo vse kar česte, a ne, od pokojenk do vsega. Tako da ni nobene omejitve, ker itak se dela z vsakim posebej. Vsak ima svoje znanje, vsak ima svoje želje in jaz jim pač poskušam ustrešiti.
V duhu časa, ki poudarja spolno uravnoteženost, zastavimo tudi naslednje vprašanje. Tudi v nadaljevanju pa bomo o članicah skupine govorili kot o klekljaricah, čeprav je niso in je mogoče v prihodnosti, ne bodo sestavljale izključno ženske.
Danes so tu sama dekleta, žene in tako naprej. Je bil kakšen fant, mož?
Ja, imeli smo tudi fante, ne mož, ne, ampak na začetku smo imeli 2 fanta, pravzaprav prvo je bil eden, potem je prišel še eden odzadi, pravzaprav 3. 3 so bili. Samo potem so, pač, jih je minila volja. Če gleh je pa resnica, da tudi kar veliko moških kleklja. Recimo, lansko leto so imeli v Žireh, ki je ta čipkarski praznik, so razstavljali samo čipke, ki so jih skleklali moški. In to, da se ne govori, kakšne čipke so. Čudovite.
Nevenka Malnič je v 4. stoletja, odkar je v Ročinju prvič zbrala klekljarice, postala mojstrica idrijske čipke in je pridobila certifikat za klekljanje tudi najzahtevnejših vzorcev. Dela z manj izkušenimi pa se loteva s potrpežljivostjo, ki je klekljarici lastna. Tempo si vsaka klekljarica izbere sama, prav tako ne dobijo domače naloge in čisto lahko klekljajo le v skupini in doma sploh ne.
Recimo tisti, ki so bolj na začetku, recimo kot otroci, pač poskušamo postopoma. Najprej z najbolj osnovnimi stvarmi in potem se pač znanje nadgrajuje. Tako da je pa prav od vsakega posameznega odvisno, koliko hitro napreduje, kaj mu je to všeč, ampak kdorkoli je prišel skozi ta vrata, je zmeri nekaj odnesel. Tudi s sabo. Čeprav recimo je ugotovil, da mu pač klekljanje ni všeč, ampak tisto občutek, koliko dela je vloženega v eno čipko, si pa le dobil. A ne? Ker recimo, če pogledaš, tlele smo, otroci so pa navadi 1 do 2 uri, tlele odvisno koliko je, ampak če sklekla recimo 2-3 centimetre, je to že kar podvig, a ne? Je pač treba se zavedati, da to se ne osvoji čez noč, roke je treba zverzirati, je pa dejstvo to tlele, da ko enkrat začneš klekljati, te zasvoji in potem je vprašanje, kako se lahko tega opustiš. Zato pa smo tlele že toliko leta, ne? Če ne bi bilo tako, bi minilo že zdavnaj.
V današnji pozitivi predstavljamo klekersko skupino, ki že 25 let deluje v Ročinju v občini Kanal. Neutrudna mentorica skupine je Nevenka Malnič, ki je povedala, da se neprekinjeno dobivajo že 400 let.
Ni bilo prekinjenje niti takrat, se pravi 25 let kleklamo in niti takrat, ko je bil COVID, nismo prekinili. Tako da takrat, ko se nismo smeli srečevati, smo klekljali po telefonu oziroma si poslikal, pa si poslal sliko, pa nazaj, pa tako naprej. V glavnem klekljali smo tudi tako in tudi razstava je bila postavljena v Kanalu, tako da mi smo razstavo postavili, so jo posneli in smo jo dali na, objavljena je bila na internetu.
Skupina veliko kleklja tudi v raznih dobrodelnih projektih. Eden zadnjih je bil izpeljan leta 2024, ko so klekljale čipke za nove mašne plašče za škofijo Koper ob praznovanju 1500-letnice prihoda škofa Nazarija. Bile so med 140 klekljaricami iz cele Slovenije. Skupaj so v dobrih 4 mesecih skleklale več kot 900 čipk in vanje vložile več kot 7200 ur klekljanja.
Klekljali smo slovensko zastavo. No, ta slovenska zastava se mi zdi, da visi, zdaj pa ne vem, narodnem se mi zdi, ampak v enem muzeju visi. Potem recimo klekljali smo prte za brezje 2x. In to jih vidiš, če greš tja, jih vidiš, pa za stolnico v Ljubljani, pa za Strunjan, pa v Lourdes je šel. Pa recimo takrat, ki je bil kongres skautski, smo klekljali grbe taborniške, so jih nesli po celem svetu. Tako da grejo čipke ven, ne mislim, niso samo doma. Ne. Te čipke, ki pravzaprav te prti oziroma karkoli je že, smo vklekli čudo stvari, to imajo eno posebno energijo. To ne moreš verjeti, kako je, ko zagledaš tisto dokončano zadevo. To je res nekaj lepega in zato radi sodelujemo za to, ker v končni fazi mi smo pokleklali že vse živo, kar je mogoče doma. Mislim, da bi bilo treba še kak zid dobiti, kode, da bi se še kaj horo besilo. Zato radi sodelujemo tudi z drugimi stvarmi. Ne? Tako da, ne vem, imaš nek občutek, so pa vse to dobrodelne zadeva. Ne? Nobene, to se nič ne računa, to se pa čipke podari. In so del nekega skupnega projekta in to je super.
Skrajni čas je, da se odpravimo tudi med klekljarice same. Že vseh 25 let je del skupine Alenka Čargo, ki se iz čipko prav nič ne mudi.
Kaj vas je prepričalo, da ste se priključili tej skupini?
Jaz sem že v šoli, ko sem bila v zavodu, smo klekljali, potem sem nehala in potem, ko se je začelo pa tle, sem pa se tle priključila.
Kaj je najtežja stvar, ki jo človek mora osvojiti, da začne oziroma se nauči klekljati?
Osnove moraš prvo začeti.
Ne? To so?
Kitica, cesta, tako da greš po temu in potem da prideš tako, tak, jaz delam zdaj sidro.
Kako izbiraš motive, torej to, kar klekljaš?
Zbiram v takih knjigah, tlele, če so, ali pa vidim na internetu, če kakšen tak pode povem, se da dobiti.
Aj ne vem, ka stronga mentorica?
Ne.
Vredno je pa boljš imeti živo mentorco kot samo internet.
Ja, to pa res. Kaj internet je včasih tudi pokvarjen.
Kaj je pa najboljš pri tem, da te nekdo živo?
Pride sam, da reče, narobe, poderi!
Kakšne motive rada klekljaš, no recimo?
Kakšne živalce. Tako, da so enostavne za mene. Samo, da niso šriva.
Približno koliko časa boš rabila za eno to sidro, recimo?
Ja, po mojem eno leto. Ker ne delam vseh dan, ne, in to je to.
A je to tudi deločena sprostitev?
Ja, je, ker danes sem strašno dobre volje, bom nadelala kozlo, če pa nisem, pa nišenc.
Tako smo pustili Alenko, da se ji dobra volja ne razkadi in naredi še kakšen vozel. Včasih človek najde čipko, včasih pa čipka najde človeka, nam je zaupala Zoja Muznik, ki spada med mlajše članice skupine in je skupino našla po naključju, če seveda verjamemo v naključja.
Bile so tiste delavnice, ki jih organizira Leja in sem ostala malo več časa tukaj, ker sem čakala, da me pride mama iskat. In sem prišla v ta prostor in me je zanimalo, kaj tu delajo, da zakaj se uporablja ta prostor in potem mi je Leja razložila, da tukaj klekljajo. In ko me je prišla mama iskat, sem mi rekla, da me to zanima in da bi tudi jaz rada probala. In potem sva potem šli kupiti to bulo, kaj tudi zdaj uporabljam, pa cvirne, pa to in potem sem naslednji teden prišla sem na prvo uro. Najbolj me je presenetilo to, koliko časa v bistvu ti porabiš za tudi majhen del narediti, ker to je treba vse. Že za majhen del porabiš ogromno časa in tako natančno. Najrajš delam te živalske motive, zdaj jih srno delam, ampak sem delala tudi že morskega konička, pa veverico, ptico in rada delam pa tudi take vzorce, kot so naprimer cik-cak ali pa vijuge. To je tudi zelo zabavno.
Zdaj človek mora biti verjetno tudi malo spreten za to. Kaj, kakšen pa mora biti, da mu gre klekljanje hitro od rok ali pa da mu gre dobro?
Moraš biti zelo ustrajen, ker to ti vzame veliko časa, natančnosti in mora biti tudi tak, da si rad vzame čas za delati to, da ne delaš enkrat prideš in polete dva meseca ni.
A so še tvoje čipke na kakšno posebno mesto, si jo komu podarila, ne vem, za kam jih pa delaš običajno?
Ja, ko naredim kakšen ta vzorec, ga potem dam v eno mapo in potem, če mi je kakšen res zelo všeč, ga dam v okvir in ga imam zdaj na pisalni mizi. In naredila sem tudi eno, kaj je prav vzorec narejen tako, da rata knjižno kazalo na koncu in no, tisto sem potem dala v eno posebno folijo in zdaj imam tisto za knjižno kazalo.
V današnji pozitivi, ob pomoči ročinskih klekeric in posebej njihove mentorice Nevenke Malnič, odkrivamo svet idrijske čipke. Nevenka Malnič zna poleg tistega, kar je potrebno, da čipko sklekljamo, povedati tudi marsikaj o tem, kaj se po tej plati dogaja po svetu.
Včasih se je vkleklalo v glavnem z bombažnim ali pa z lanenim sukancem, danes imaš vse mogoče in barvne kombinacije in kvaliteta sukancev, od metaliziranih do bombažnih, do lanenih, do sintetičnih, ni. Tudi z vrvjo lahko kleklaš. Ne? Mislim, to omejitev ni. Ker en čas je bil nek zaton, se pravi, čipka ni bila popularna, v glavne se je včasih klekljalo, kaj se je klekljalo, rjuhe, prte in potem smo končali, a ne, potem je bilo več ali men. Ampak danes je to tako široko, da se ne da povedati. Čipke stavljajo v čevlje, v obleke, kot dekorativne predmete, ni. A ne. In to je, zato se potem tudi čipka razvija, tudi recimo na fakulteti se učijo tega, mislim, je posebna smer, ki se je posvečena pravzaprav samo čipki. In zato pa tudi čipka gre naprej in je zmeri bolj popularna.
Klekljanje bi lahko v nekem smislu primerjali s šahom. Odigrati partijo šaha ali sklekljati eno osnovnih čipk se lahko naučimo v razmeroma kratkem času. Da pa bi postali velemojstri, lahko minje tudi pol drugo desetletje. Osnova za učenje so elementi, iz katerih so na to sestavljeni vzorci.
Treba se naučiti posameznih elementov. Ne? Ni to tlele samo zato, ki je vsak element ima svoje pravilo. Te pravila se pač je treba naučiti in jih potem tudi držati. Če hočeš, da je čipka lepa. Zato recimo posebno poglavje so vogali, ki so različni. Imaš pravokotne, imaš koničaste, imaš okrogle in vsak zahteva svojo tehniko. Ne? Vsakega se moraš posebej naučiti. Recimo to, kar dela zdaj Tija, so nesimetrični vogali, špičasti nesimetrični vogali. Ne. To zahteva spet poseben postopek. Ne. Tako da vsak element je, treba se naučiti. Ne. Recimo to imaš, je sukani ris, to je idrijski ris, to je recimo dodan šesti par, kamer se pač nekako zaokroži tale motiv. Za vsak element, ki ga vidite tle, je treba znati, ko se ga naredi. V bistvu kletati je enostavno, se pravi, posukaš, prekrižaš in zategneš. Ampak, potem pa so pa se pravi posamezni segmenti, ki jih je treba znati pravilno izpeljati. To so pravila, ki ne veljajo samo v Sloveniji, ampak po celem svetu.
Tija Malnič ima na buli vijugo, ki se pravokotno lomi, kar je pravzaprav učni vzorec.
V bistvu med poletnimi počitnicami sem prišla k moji sestrični prespat in pole, ker so bile dopoldne prnoni v varstvu, in pole mi je pač ona pokazala, ker so bile mi v dnevni sobi, smo se igrale in pole sva rabile neki nono, so šle pogledat, sem vprašala, ki dela, je rekla klekla in pole me je pač naučila, kako to. Sem začela počas in zdaj pač, ja, nadaljujem, kar sem začela.
Klekla je s kakšnim posebnim namenom ali pač kot hobi?
Kdaj pa kdaj za hobije, pač tele, naprimer tole, da vadim, je za hobi, drugač pa kar naredim, kdaj tudi podarim za kakre rojstne dneve ali pa, ja.
Kako izbiraš motive? Tisti, ki so tebi všeč, tisti, ki so tistemu, ki mu podariš všeč?
V bistvu jih dam po njihovem značaju, pač kar tudi vem, kaki so jim všeč in tole, kar pa zdaj delam, grem pa po knjigi, kar grem kar po vrsti, da se naučim lepo po vrsti in da bom pole pač vse znala, ker bom bila malo več še.
Koliko takšnih učnih vzorcev pa si že opravila doslej v 3 letih, recimo?
Ta je pa težka. Po moje, da tam okrog 5 ali pa 6. Ta je po moje, da zdaj 6.
Generacijsko je skupina klekljaric v Ročinju izredno raznovrstno zastopana. Nekje v sredini najdemo denimo Mojco Muznik.
Jaz sem eno šolo zaključila in sem rekla, da se bom lotila nekaj za sebe delati in to me je zelo vezlo na rodbino nazaj. Pokojna stara mama je v bistvu znala klekljati, pa stara mama, tako da sem rekla, da ohranim to naprej. In Eva je odličen učitelj, tako da, učiteljca, no, tako da si ne bi želela druge, no, in pelje naprej, super.
A klekljanje sprošča, oziroma kaj ti pomeni tako v enem napornem dnevu, tednu?
Definitivno sprostitev, ja. Zdaj, če se začne kaj preveč v zlat, pol bojiš, da pustiš premjeru, no, ampak drugače ja, sprostitev, sigurno.
Klekljaš z določenim namenom ali samo zato, da klekljaš? Imaš odjemalce za svoje čipke, če tako rečem?
Zaenkrat za sebe. Imam ideje, kako bi lahko kaj porabila, ampak zaenkrat je še v mapi vse. Tako da, ja, za sebe, no, trenutno, ja.
Komu bi ta hobi ali pa, no, kakorkoli že priporočila? Za koga je najbolj primeren, recimo?
Predvsem ženske smo v tem hobiju, no. Sicer tudi moška roka definitivno bi znala marsikakšno stvar, kot je že prej Neva rekla, marsikakšno stvar lepo narediti. Priporočila tiste, ki imajo rade umetnost, ker v bistvu čipka je umetnost, ki rade ohranijo neko tradicijo, pa vidijo v bistvu v tem lepoto. No.
Še v zadnjem delu današnje pozitive bomo spoznavali klekljarsko skupino v Ročinju. Mentorico Nevenko Malnič smo vprašali tudi, kdaj klekljarica odloži bulo, ker se je naučila že vsega, kar se je moč naučiti.
Koliko časa je pa treba, da se človek nauči vsega, kar se da naučiti pri klekljanju?
Tega pa ni. Mislim, da bi mogel kar par življenj živeti, če bi hotel. Ker tako je čipka iz tako strašno razvejana zadeva. Ne? Recimo, tistih čistih osnov, če si recimo kolikor toliko zainteresiran za to, recimo 40-urni tečaj, ki smo ga imeli recimo na Lungu v Novi Gorici, je dovolj, da se ti naučiš tistih čistih osnov. Ampak tudi s temi čistimi osnovami je dovolj, da recimo ti skleklaš te enostavne čipke, ampak lepe čipke, se pravi idrijski ris, sukani ris, tega se takoj lahko naučiš in tudi krasne čipke se iz tega da izdelati, ne? Tako da ni problem. Je pa potem nadgradnja, ki jo je nedokončana simfonija, zato ker je ogromno tehnik, ogromno načinov, ogromno je tudi, recimo, ne samo čipka, ki je priznana kot slovenska čipka, ampak mi smo tlele blizu Italije, je tam dol je čisto še enkrat toliko, pa da se ne govori Avstrija. No, svetovni festival čipke bo letos na Poljskem. No, in to, kar klekla Tjana, je eden izmed motivov. Ta čipka bo šla na Poljsko. To je klekla se čipkarski travnik in to bojo potem te rožice bojo tam razstavljene na tem.
Čeprav bi Nevenko lahko o klekljanju verjetno vprašali karkoli, ji bomo danes zastavili le še eno vprašanje. Namreč, kako je številom klekeljnov, ki ni vedno enako?
Število klekljnov, ki jih moraš uporabljati pri čipki, je pač odvisno od tega, od tehnike, od tega, kakšno širino klekljaš, ampak težavnost ni v tem številu kleknov, ampak v občutku v roki. Se pravi, en element, ki se ga najtežje naučijo, marsikdo se ga, bom rekla, ne vsak, ampak marsikdo se ga težko loti, so ribice. Čisto enostavne ribice, ki uporabljaš samo dva para klekeljnov. In vendar, dokler ne dobiš občutka v roki, kdaj moraš zategniti, kje moraš zategniti, kdaj moraš posukati, je... Ratejo tiste ribice vseh sort oblika, ne. Namesto, da bi bile lepe oblike, ene so škrpene, druge so jegulje. Ampak to rabiš kar nekaj časa, da dobiš v rokah občutek. Ne. Ma tudi na splošno klekljanje je tako, dosti je odvisno od tega, tega občutka, se pravi, koliko zategneš, kdaj zategneš, tako da je pač potrebna praksa, kakor za vsako ročno delo. Brez tega ne gre.
Čisto za konec pa spoznamo še Majo Todorovič, ki je tudi ena od novink v klekljarski skupini. Dejala je, da pri odločitvi, ali se pridružiti ali ne, ni treba preveč komplicirati.
Jaz sem bila pač prnovni na počitnicah in sem videla in sem jim vprašala, ki dela in pol mi je povedala in pol je rekla, da hodi pač v ročin, ne? In sem pač probala pristi, mi je bilo všeč in sem začela hoditi.
S čim si se lotila?
Lotila sem se z neko pač kar neko vrstico in pač sem pol nadaljevala v povška in pol pa naprej.
Kaj delaš zdaj?
Zdaj delam pa tjulno.
Kakšen posebni razlog?
Ne vem, pač ne, enega sem naredila, sem dala eni par, pač sem nesla v Srbijo, ka imamo ma tata tam neke sorodnike.
Aha. Kaj ti pa pomeni klekljanje? Je to napor, je to sprostitev?
Pač ne vem, ne, jaz sem začela hoditi, mi je všeč. Pač sprosti me.